VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhihoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan. Roobii caamsaa 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 9 bara 2009 keessummeessan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Mootummaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp balleessaa hedduu himachuu jirani. Bulchiinsi kun ammoo mormachuumatti jira. Akka qoratanillee bulchootii gaafachuu jiran. Babaruu tolan soraalaa keetii mataa oduu keessaa tokko.
Paartiileen mormitootaa Itiyoophiyaa lama Me'aadii fi Samaayawii paartiin miseensota keenya mana hidhaa Qilinxoo jiran gaafachuu dhorkamne jedhaa jiru. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti dhukkubni koleeraa ka'uun beela uummaticha mudateetti dabalame rakkoo jiru daranuu hammeessa jedhamaa jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Firii Garbaa ka jedhu sagantaa waa'ee hidhamoo Obbo Baqqalee Garbaatti fuuleffate 7 as Yuunaayitid Isteetsi Feerfiild Yuunivarsiitiitti geggeessamee ture. Dhaabbanni Iskoolaars at Risk jedhus waa'ee dhuma Obbo Baqqalee Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa irratti hojjetaa jira. Dirree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Godaantota utuu karaa Liibiyaa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuraa yaalanii harka shiftootaatti kufan ilaalchisees gabaasaa qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif sora.
Somaaliyaatti nam miliyoona 500 tahutti boonaaf jedheetiin lafuuf irra godaan biyyiitti tuniin oola hamaa deemuu jirti. Dhukkubii kaaf diddiga koleeraa jedhanillee jireenya uummata kana irra balleessuu jira. Keessattuu Somaaliyaan gamee kibba ka'uufuufuyyuu waraanii Al-Shabaab jireenya nama dhowwu kaanitti rakkina gugurdaa keessa jirti. Mohaammed Yuusufitti oduu tana baay'ee waa erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu. Umriin ishee 5 kan ta'e Faaxumaan hospitaala kaciifte garaan dhukkubee haqqisaa fi garaa baasaan egashee mudatee booda. Harmeen ishee mucaa koo kabiraa sababa garaa baasaa kanaan dhabuu hin fedhu jedhu. Intalli koo hangafni garaa baasaan rakkataa turte umriin ishee 7 yoo ta'u baatii 2 dura duute. Intala koo ishee xiqqoo manatti dhiiseen. Ishee kana waliin as dhufe walumaa gala ijoollee 3 qabaa jedhan. Jaarmiyoonni gargaarsa akka jedhanitti gandeen dhukkuba koleeraa fi beelaan dhahaman kan akka buuslee kata'annaa Al-Shabaab jala jirtudha. Isaaniin dhaqqabuun rakkisaadha. Ummanni 10,000 hedduun gara naannoo mootummaan to'atamaa jiru kan akka baay'idu'aatti baqachuun gargaarsa barbaadaa jiran. Somaaliyaa keessatti erga baatii amajjii darbee kaase. Namni 40,000 caalu koleeraan qabamuun gabaafameera. Isaan kana keessaa walakkaa kan caalan kutaa biyyattii kibba dhihaa keessatti argamu. Jarmiyaan eegumsa fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan harka caalaa kan miidhe ijoollee hanqina nyaataan hubamanidha. Hospitaala guddicha kutaa sanaa keessatti iddoon addaa qophaa'ee namoota koleeraan hubaman gargaaraa jiran. Isa yeroo weerarri dhukkuba koleeraa ka'e sana fakkaata nama hedduutu dhukkubsate haalli jiru hammaataa jiraa jedhu hojjetoota hospitaalaa keessa. Manaaf qe'ee ofii irraa kanneen godaanan namoonni 100,150 mooraa keessa jiraatu dabalataan immoo haaraan seenuun itti fufee jira. Bishaan qulqulluu ka jiru ta'us waliin ga'u. Deeggarsa UNICEF WHO yookaan jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaan naannoo mooraa sanaatti tallaaliin farra koleeraa kennamaa jira. Guutummaa biyyattii keessatti guyyaa guyyaan namni 200-300 gidduu ta'an koleeraan qabamanii gara hospitaalaatti ka dhufan ta'uun gabaafameera.
Somaaliyaa Moqadishoo keessatti har'a namjaatti bombiin dhumate keessaa. Agii tokko namishan warra lafee eegu kaan ammoo ogeessa bombiit adoo bombii hiikuu jiranuu bombiin sun itti tokkaate. Akka oduumaan poolisii Somaalee Mohaammed Yuusuf Omar Madaalee jedhetti bombiin tun makiinaa waajira poolisii aanaa waajir jedhan bira dhaabanitti irra tokkaate. Shufeerii makiinaa kanaallee isa bombii tana makiinaa keessa dhossuu jiru arganiitiin qabani. Akka bulchooti paartii Me'aadii fi Semaayaawii jedhanitti miilooti isaanii qilinxootti hidha jiran dubbisuun amroowwutti jiran akka bulchiinsi manidhaa mootummaa federaalaa mirga miseensota isaanii eeguuf gaafatan bulchooti tunin. Mallaskaachuu amma hadda oduu isaaniirratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu sana nuu erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisuu isaanii dubbatu. Pireezidaantii MEA'd Dr. Bazzaabbi Damissee akka dubbatanitti.
በህግ ጥላ ስር ናቸው
ነሞኒ ኩን ጋዲሰ ሴራ ጀለጅሩ ምርገይ ራንከን ነሜፍ ቀቡ ኡፈታፍ ከነን ፈፈካተን አከሴኑፍ ወንንት ዙንጅሩ
ሞቱማን ካና ያደ ቀጀላን ኢላሌ ፉርማታ አርጉ ቀባ ጀዱ ነሞኒ ከነን ብሮን ሂሪራኒ ኦልሴና ቱራን ሐርከሳንትስ ከቀበታን ቀቡ ገሩ ህን ኦርከምኔ ጀደኒሩ ዱረታ አም ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይሽዋስ አሳፋ Miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti hidhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu.
Ka Gondar, ka Arbaa Minci, ka Tigraayin, ka Daseen zuriyaa imaltu soochi.
Namoonni kun Gondar, Arbaa Minci, Tigraayif, Daseef naannoo isheerraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenyee jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira.
Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef. Eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafne ummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.
Itti gaafatamaa amantii Musliima Eertiraa Sheek Almaanii Osmaan Almaanii argana 93 lubbuu dhabe. Sheekii kun barkum 1924 keessa magaalaa Ayilet godinitti dhalate nama yuunivarsiitii Suudaanitti barumsa barate afaan Arabaallee beeku. Warra barkum 1951 keessa garee barattoota yuunivarsiitii Eertiraa Kilaab jedhan yayyab keessa tokko. Gareen tun qabsoo ijoollee kaayimaa Eertiraan mootummaa federaalaa irratti qabsaa'ee. Keessa warra qabsaa keessa tokko bilisummaa Eertiraa tabara 1992 duubatti abbaa amantii Eertiraa ta'uu qofaa miti nama koree jidduu galeessaa ifaatee fi dhimma islaamummaa ta'eetiin hojjeta ture Sheek Almaanii Osmaan Almaanii bor Eertiraa Asmaraatti awwaalan. Taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa pirezidaant Doonaald Tiraamp waan hedduu himachuu jiran daayireektarii FBI kadhiyoo tana hojii irraa gussan Jeems Koome pirezidaant Tiraamp akka inni waan gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa Maayikel Feeliniin himatan irra dhaabu na gaafate jedheetiin dubbii haaraa dhiyootan gad baase. Gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa sun seera malee dhossa mootummaa Ameerikaa Raashiyaatti himee bulchoota sunillee wal dubbate jedhanii hojii irra gussan. Dubbiin sun isii garam deemuu jirti jedheetiin dubbate gaazexee nama tokko. Keessumattuu iyyuu itti gaafatamtoota White House keessa maqaa ofii dhossee tun paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa nami hedduun abbaa langaa adda haarayii yayyabameetiin waan bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kanaa fi Raashiyaan waliin qaban qorachuu malanii jedhan. Chaarles Shuumer paartii Demokiraat keessa miseensi koongireesii beekamaa nama waan siyaasaallee keessa beeku rakkinni kunin abbaan alangaa adda. Rakkinni siyaasaa paartiilee lakkifneetiin dubbitan jabeessine qorachuu mallee jechuun dubbachuu jira. Miseensota Ameerikaa gargaraalleen Kongireesa Ameerikaa gargaraalleen akka dubbiin tun qoratamtu jabeessanii gaafachuu jiran. Ameerikaan pirezidaantii Tiraamp gaafa bulchiinsi keessumattuu bulchoota Raashiyaa Waashingtan DC dhufan dhossa mootummaa isii bulchoota sunitti himanii jedhaniiti waan hedduulleen gam kanalleen qorachuu jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin ammoo wanni dhossaan mootummaa Ameerikaa ministeera haajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavrovitti Tiraampiin wal dubbatin jirtu dubbitana waan jarii irratti wal mari'ate barreeffamaan isanii erginaa jechuun dubbachuu jira. Puutin yoo har'a muummee ministeera Xaaliyaanaa Paawuloo Gentiiloo waliin wal dubbatan tani jedha. Pirezidaantiin Faransaay dhiyoo filatan Imaanuweel Maakiroon kaabinee hojii waliin hojjetu filatee qixeeffachuu jira. Kaabineen tun lakkoofsaan dhiiraaf dubartiilee wal qixxee. Hagi tokko abbootii siyaasaat kaan waajjira paartiilee gargaraa keessaa filanii kaan ammoo biiroolee gargaraa keessaa filanii oduu namaaf qabatanu.
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ኮሉገልቶን ከራ ሊቢያ ደብረኒ አውሮፓ ትዴሙ ዳፍ ገላነ ሜዲትራኒያን ይረጨውን እዱንሳኒ ብዮት አፍሪካራ አከተ ረደደቢውን ገባ ሰማቱሬ ኮሉገልቶ ተከነከሳ ከነን ኢትዮጵያ ኤርትራራ ገረሰነ ዴመን ሄዱዳ በቀጥቶ ተገሞጂ ሳሃራ ከሰት ቀበመኒ አርከሽፍቶታ ትኩፈንከሳ ተኮ ኦሮሞዳ ሊቢያ ከሰተው ከኛ ማሌ ኤሳ ከጅሩሌ ህምበግኑ ጀረነምኒኩን ከነን ሴራለ ነሞተ ደደብሰን ቪኦኤት ዱበተኒ ጅሩ ከን በቀታን ኦሮሞ ሱንዱበተን ጀልቀምና ቱጁቤቱ ዱብሴ መቃሳይ ሙዳኔ ገለ
ማመደወል አባጀበለ ባፎ ጅንደረም
ኤሳ ጅርተመ ኤሮ አማ
ደንጅሩ ሊቢያ ከሰንጅራን
ኢዶ ከመንጅርተ ሊቢያዳ
ናኖ ትራብሎት ስለያት በክሉ ጅሩ
ማልከይ ሰጅርቱ ሰገለነ ማባይን አጋ
ናሚባየና ናሚባየዳ ማጋለፍቲ ፈጎ ብራሳራድ ማከሰኑ ለጅሩ ሰተሉ ቀበተኒኒ
ኤውቲ ሲኒዴ
ሰተሉ ቀበተኒኒ
ኤሰራት ከነሲን ቀበምተኒ ኤሰቱራ ቁትርተኒ
ግራሮ ፓቱኑ ዴሙ ዳጀኑ ሊቢያ ከሰሉ ቀበተኒ
ማጋላድ ማከሳ ቀበምተኒ
magala ke sangale tu magala ke sangari sara sara ke sangu nu sara ke tsotoli mabatan
yom kanisin qabamtan
uga gada ko gato ko wai jenye late
la fa amajirtan kana ke samo
la fa amajirlu kana ke tabri janu gal nu gafatani dorali gan nu gafatani etafne kapalla dorali kuma san nu gafatani
mal gochu daf
dorali kuma san kapaltani male e tanu nu jene nu qabane jani bakati
la fi sinjirtan kuma na hidati moman
ነዳት የማጋዘን ነው ወይስ ከፈተኒ ቀባኔ ጀርን ትስቶል
ወር ሽፍቶት አትናን ጀት ኩኒ ሞቱማ ሊቢያ ወጅኒን ወልበኩሞ አተምቲን ሽፍታ
ከኑ ሞቱማንም ሲያከሰ ጀነጅቱን ገንደት ኩሚስም ሞቱማም ሲ ሞቲን ሲ አሜሪካኒ ወደ ጀነከን እንደንዳ ዋለት ጀርኩሚቲ
ኡቱርማ ሞቱማም በየሰና በኩቲ ካኒሳንስኒ ደኒጅራን
ሞቱማንም ኩሚስም ጀሩ መካነ ንማን ደርደው እንትን ገንደት ማጋዘን መጉዳ ግንቢ አኔ ጋራኒ አከሰ ሲናማና ኩኒ ብሪያማን ከፈላ ጀኒ ኩስታ ጅራኒ ኦክቶ ጅራኒ ዋደደ ተበካለ ኩኒ
ኛተ ስኒዴሱ ጀርኩን ኛተ ዱጋቲ ስኒዴሱ
ወይካኑ ዲየተ ኛተ ዱጋቲ ጋኑ ቀጣጅሩ ኩፋኑ ቀጣጅሩ ሲተማኒ መቆሮኒ ዲዴሱ መቆኑ ጋላ ኢሳዩና መቁጠንዲ ኛና ዲዴና ፍሪስተን ኢቱሚረን ይሁ ኛታን ማሲና ለከዱዋኒ ዱማን ከሰት ጀለን
ኦምቶርከ ከሰና ከንጅረ በኩ ኤሳፊዳ ስኒንጀር
ለፊዳጀን በቃዱ ኩስታዲ ማንስጃጀቱን በቃ ይሁን ቀባን ልጅ መጥዱ ተመለበውን እንግዲህ ወጣ ማቀደነቱ አንቀደነቱ ብልብላጣቲ በኩስታዳም ብልብላጣ በቃዱ ኩስታል ኩስታብል ብልብላጣን በቃ ይሁን ብልብላጣን ዝልኪዱ ማዩ ይቀምዱ
ብልብለሰ አማር ገተን ከነ ከምቲኒ ስኒ ገልሹ ደንዳን
ግሪን ሲያወላ አምኑ ገልሰኒ ቴሌፎን ለማቀፈጅራ ካናል
ኤውት ስኒ ከነ ብልብላካን
ገርማሽ ተሳን ነው ፍደል ለምን ማጥቀው ማለት ይደወለ ተንከፈለን ምንጣፈምዋን መጣበታ ይወዱ ዱዳቱመት
አማ ሽፍቶት ሲን ኑቀባን ጀተን ኩን እየሰጅሩ
እቶን በቃ በከልፈኑ ዘፈን ይያታ ዲያ ፍሪትልፉ
ኛተ ሰይድማ አትጀቱ ከና እዩት ሲን እየሱ ትጅራ
ገርሞብ ትሪት ሶሪ ንማከሳና ምባይ ወጀተና ምሽፈሰዲ በየው ጀተን ከና
እኙት ሲን እየገዶሰና ከይሰጠከስን ምባኒ
አከኑ ምባኒ ማ ዋድዩ ተቀቦኒ ዋድዩኒ በከዳ ረከጀሩ
ማል ጀደመ ዶስን ይትደምተን ይጅርተን መቃቀባ ማንሂዳን ኩን
ለጃድ መደቱት ማለቦታ ሰማርከኒ ምስመይ ለጃድ መደቱት ደይና ለጃድ ፍትያ ነገር ደሞ ዲፋራት ነው የተለይቱ ማጋራት ይፈልከኒ ማን ግንቢ አለ ያረ መጀና ሀጥሪ ደግሞ ስዋም ዶኮሌንጅ ማጥሪ ያረ መጀና ስለቴት ይገልቱኒ ሞራስ ለቴታ ኮሚቴ ባታን ዋድያ ካኒ ሰዋት ዲኩኒ ሰቶ አፈውዩ እንደደኝ ምን ቆይም ካኒ ባይ
ወሪ ሲንቀበኒ ሲኒዳን ኩን ለሚ ወንብየ አላትሞ ነሞተ እሳት
ለሚዶ ቢየከናት
በቀጥቶን ኩን ነሞተ ሴራን አለነ መደደቢ ሰን ሀርቀት ደርገኩፈኒ ቦዳ ገማ አውሮፓ ተጨውፍ ማለቀሁም ነሳኒ ኦሊጋ ፈተሙ ማለቀ ከነ ከነኒ ነርገን ከነም ብሮት ደበርፈመኒ ጉርጉረሙዳን ካንስ ቤላፍ ካንሞ ገላነት ነምኒ በላፍ ሳጥለሙ ቆፒቶር ባንደር በረት ዋህል ከኝ አፋን አማራ መስታወት አራጋው ለኮብስ ብልብላ በቀጥቶን ከነኒፍ ከነሞን ሴራን አለነመደደብሰን ረተርገመን አርገተ ሃስ ኦፍ ሲስቴ ቱርቴ አቲ ነመሴራን አለነመደደብሱሚቲ ጀቹን ጋፊሴን ኤስቴፍ ማልቱስ ዲቤ ቱሬዴቢንሳ ነመቶኩ ጋር አውሮፓ ተጨይስሱፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ዮካን ኤርትራ ማለቀመይ ቀባሱ ቀቡ ሁንዱማፉ ገቲን ተኩማ ነመመይ ቆፈርካ ቀብዱ ከጀዱ ቱሬ ጋፊን መስታወት ንታን
$20
አሎ ለማን ነው
kan nuti baasisnu doolaara 10,000 nama maraaf kan kaffalchiisna namoota 30 faraka qabna.
Kolugaltoonni kun yoom Liibiyaarra gara Awurooppaatti imaluu jechuun gaaffii seen dhiyeessiteef utuu deebiin kennin bilbila cufe. Bilbila baqattoonni kun kennaniif kanneen seeraan ala nama deddeebisan jedhaman kabiroo irratti bilbiluun namni mastaawota haasofsiiste kabiroon immoo haala keessa jiran innaa gaafatamu akkas jechuun deebise.
Nuti quufnee jirraa hin beeloofne kana qooda qulqulleeffattu biyyattiin qulqulleeffattu biyya nu hariinaan baane maaltu dhufa duutis yoo dhufe innimmoo carroomuudha hin sodaannu duris nama jiraatti du'ani kanaaf waa tokkoyyuu hin sodaadhu ana sitti waan filatamaa ta'e argadheen jira qaama keenya dhiqannaa sanbooda nyaata nyaannee teenyee bashannanuu qofa.
Gama biraatiin kolugaltoota Afrikaa gama Awurooppaatti yaa'an dhaabsisuu ka dandeessisu humnoonni waraanaa daangaa Niijariif Liibiyaa irratti akka bobba'an ministeeroonni dhimma biyya keessaa kan Jarmaniif Xaaliyaanii gamtaa Awurooppaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Komishina gamtaa Awurooppaaf Xaaliyaa barreessaniin akka jedhanitti tattaaffii hawaasi addunyaa amma yoonaatti kolugaltoonni akka hin deddeebine godhe ga'aa mitii jedhan. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti waggaa kana kolugaltoota irra hedduun isaanii Afrikaa uffee saharaa gadiirraa ta'an kanneen 43,000 ta'antu Liibiyaa irraa ka'uudhaan andaara galaana Awurooppaa ga'an. Kanneen 1,200 ta'an immoo garba meeditiraaniyaan qaxxaamuruuf utuu yaalanii liqinfamanii du'an jedha gabaasi Jeemii Diitmar. Jaarmiyaan kolugaltoota sadarkaa addunyaa IOM akka tilmaametti waggaa darbe qofaa kolugaltoota nuusa miliyoonaa ta'antu daangaa Liibiyaaf Niijer qaxxaamuran. Gamtaan Awurooppaa kolugaltoonni jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana qaxxaamuru akkasumas harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii harkatti akka hin kufne haamilee buusuuf jecha Niijer keessatti waaltaa kanneen dahata siyaasaa gaafatan akkaan keessatti qorataman 5 tolchee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimokiraasii. Dhuma ji'a eblaa dabreerra sagantaan Free Garbaa jedhu 7 as Yuunaayitid Isteetsi keessa ka jiru Feerfiild Yuunivarsiitti geggeessamee ture. Sagantaan kun qaama koorsii bifa barumsaa Humaanitaariyaan Akshin jedhamu ka dipaartimentii siyaasaa yuunivarsiitichaa keessatti kan kennamu ture. Piroofeseraaf itti gaafatamtuun dipaartimentichaa Dr. Jeenii Leetermaan dhimma barsiisaa yuunivarsiitii yookaan immoo piroofeesara biyyoota adda addaa keessatti dhimma barsiisota yuunivarsiitii yookaan immoo piroofeesaroota biyyoota adda addaa keessatti dhabamanii kadhaabban iskoolars at risk jedhamu baase keessaatu waa'ee Obbo Baqqalee Garbaa filatte. Kanaaf dhaabbatichi beektota dhiittaa mirga dhala namaaf saaxilamanii falmu kan iskoolars at risk jedhamu waa'ee Baqqalee Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa irratti hojii hojjechaa jiru laalchisee itti gaafatamtoota dhaabbatoota lamaanii fi barattoota adda durummaadhaan sagantaa Firii Garbaa ka 7 ture sana geggeessan keessaa tokko haasofsiistee jirti Tigist. Gara sheettan sin deebisa.
Obbo Baqqalaa Garbaa erga muddee bara 2015 hooggantoota fi miseensota paartii Kongressii Federaalawaa Oromoo kaan 21 wajjin hidhamanii qabee mana murtiitti deddeebi'aati jiran. Shororkeessummaadhaan himannaan an itti baname immoo ebla bara 2016 ture. Ergasii egaa mana murtiitti deddeebi'aa mana hidhaa keessattis yeroo adda addaatti mormii isaanii karaa adda addaatiin ibsachaati turan. Obbo Baqqalaa Garbaa egaa hoogganaa paartii mormituu yookaanis an Kongressii Federaalawaa Oromoo qofa odoon ta'in beekadhaa fi barsiisaa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisa ture. Dhiheenya kana yuunivarsiitiin as Yuunaayitid Isteetsi godina Kineedikatitti argamu Feerfiild Yuunivarsiitii jedhamu waa'ee Baqqalaa barattoota isaa barsiisati ture. Dr. Jeenii Leetermaan dipaartimentii siyaasati itti gaafatamtuudha. Koorsii mirga dhala namaa addunyaa barsiistii akkamitti waa'ee Baqqalaa Garbaa akka dhageechi akkasumas barattoota ishii seemistara tokko san barsiisuudha akkamitti akka filatte ibsiti.
Professor Garba's situation was very compelling.
Hojii Professor Baqqala Garbaa hojjechaa ture waan nuyi irratti xiyyeeffachuu barbaanneen wal fakkaataa ta'een arge. Dhaabni Scholars at Risk jedhamu yeroo hundumaa profeesaroota mormii karaa nagaa gaggeeffaman deeggaranii fi itti amanan waliin hojjeta. Kun immoo gargaarsa dhala namaa nuti bal'inaan irratti hojjennu waliin wal simata. Dabalataan immoo Baqqala Garbaa kitaaba Martin Luther King qoratee afaan Oromootti hiike. Kun hunduu dhimmisaa nuufis akka barsiisotaatti, barattoota keenyaaf immoo akka barattootaatti waan fayyaduuf barbaachisu ta'uu amanne dhimmoota piroofeesaroota biyyootii adda addaa Jaarmeyaan Scholars at Risk jedhamu nu dhiyeesse keessa kan Baqqala Garbaa filanne.
Addunyaa irratti walumaa gala akkaataa mul'ateen beekneen namoonni sababa adda addaatiin qe'ee ofiirra buqqa'aa jiranii argaati jirraan jettu Dr. Jeniin bara darbe jechuunis bara 2016 duwwaa namoonni gara 1,065,000 qe'ee ofiirra buqqa'anii godaansa adda addaatiin saaxilamuu isaanii yaadachiisti. Kanaafis Yuunivarsiitiin Fairfiild barattoota isaa dargaggoota Andreefu digirii duraa barachaa jiran barbaachisummaa hojii hawaasummaa akka beekanii fi barumsa hojii gargaarsa namootaa yookaanis immoo humanitarian action jedhamu barsiisuu jalqabu isaanii na ibsite. Jarri kun egaa akkuma beektan barattoonnis barsiistoonnis waa'ee Baqqalaa Dhiisii waa'ee Oromoo wanni beekan hin jiru. Kanaaf egaa odeeffannoo lafaa ka'anii walitti qabachuun hojii isaanii handuraa ture. Dr. Jeniin waan dhaabbata Scholars at Risk irraa argatte barreeffamoota dhaabbilee mirga dhala namaa an akka Amnesty International, Human Rights Watch faa walitti qabachuudhaan ijoolleshii semestara walakkaa barsiisa turte. Anis barattoonni ishii maaltitti dhagahame an jedhu beekudha jechan barattoota Dr. Jeniin keessa tokkoon mana kitaaba keessan kitaabni waa'ee Baqqalaa Garbaa haasa'uun jiru. Kanaaf imalli keessan gara interneetii ta'uunsaan oolu mi'eessa jalqabdanii salphaa ture jedheen gaafadhu.
It took a lot of googling and a lot of time and some of the sources as well.
Google gochuun yookiin interneet irraa odeeffannoo barbaaduun yeroo guddaa nurraa fudhate. Wanti tokkichi kutaa keessatti mari'anne immoo nama mana hidhaa jiru tokko odeeffannoo barbaaddee dhabuun xinnoo nama jeeqa. Sun hojii keenya amma tokko rakkisaa fi ulfaataa godhus odeeffannoowwan amanamootaan addaan baafnee fayyadamuun milkoofnee jirra. Dhimma Baqqalaa qofa otoo hin ta'in haala Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala baruudhaaf carraa nuuf uumeera.
Sanbooda egaa waan kutaa keessatti baratanii fi odeeffannoo ofii qotanii immoo interneet irraa argatan kana walitti ega kuufatanii booda yuunivarsiitii isaanii keessatti sagantaa adda addaa qopheessan. Hojjaa duraatii amma jimaatatti qophii qabiyyee adda addaa qabu karoorfatanii hojiirra oolchan. Guyyaa duraa barattoota mooraa yuunivarsiitii keessaa walumaa gala waa'ee Itoophiyaa haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu barsiisuudha. Poosterii adda addaa maxxansanii gaafii namoota deebisaatti oolan. Gaafa hojjaa lammaffoo immoo.
Following day we had a group panel discussion in the lounge of one of our.
Guyyaa ittaan immoo marii garee gareedhaan godhamu irratti xiyyeeffanne. Kan hangoon immoo iddoo bal'aa laawunjii jedhamu dormii keenya keessatti. Dhimma kana ilaalchisee waan jiru bal'inaa fi gadi fageenyaan irratti mari'anne. Kamisa immoo pirezenteeshinii poosterii guguddaan irra deebinee mul'isne. Simpooziyeemii qorannootu kaampaasii keessa ture. Sun barattootaa fi hawaasa bal'aa mooraa keessa jiru dhaqqabuudhaaf carraa gaarii ta'e. Jimaata immoo laayibrarii keessatti sagantaa addaa qopheessinee ammas haala Itoophiyaa keessatti uumamee fi deemaa jiru bal'inaan barattootaaf ibsine.
Waan barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Fairfiild wajjin hojjetan kun irra caalaan dhagahame garuu qopheessitoota sagantichaa keessaa yaada barataa abshaalli tokko fuudhee hojiirra oolchan. Keekii xixinnoo kapkeeks jedhamtu takka baay'inaan bitanii Baqqalaa Garbaa hidhaadha akka ba'u amma danda'aniin mirga isaatii falmaati akka jiran beeksisuudha. Haashtaag firii garbaa kan jedhu waraqata xixiqqoo irratti barreessanii maxxansanii kapkeekii san irratti sussuuqan jechuudha. Egaa namni hundi keekii hodha yeroo jedhaniin keekicha fudhatanii achumaan barreeffama san laalanii egaa suni nama baay'ee akka isaanii harkisee fi gaafii akka gaafataman isaan qarqaaree waa'ee Baqqalaa Garbaa beeksisuudhaan namootatti himuudhaa carraa guddaa isaanii uume. Sambiras darbe barulen Connecticut Post jedhamu hojii barattoota kana barreesse. Sun immoo yuunivarsiticha keessatti qofa osoo hin ta'in godina san keessatti interneet irratti namni waa'ee baqqalaa akka beeku nu qarqaareera jedhanii baay'ee gammadan. Walumaa gala garuu deebiin barattoota fi hawaasa naannoo irraa argatan maal fakkaata laata? Gara barataan dubbiseettas hin deebisa.
Reaction from students was actually pretty fascinating because even though we are kind of, you know, in our own...
Deebiin barattoota biraa arganne dinqiidha. Sababiin isaas hundi keenya waa'ee dhimma keenyaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma kanarratti hojjechuun keenya garuu waan biyyoota kaan jiru akka barru ija nu banuu qofa otoo hin ta'in haala keessa jiru deebinee akka gamaagamnu nu barsiise. Profeesaroonni kaampaasii keenya keessa jiran barattoonni nama nu arge hundatu nu dhaggeeffate. Kaayyoon keenya mirga Baqqalaa Garbaatii dubbachuu fi odeeffannoo dabarsuu ture. Gama saniin milkoofneerra.
Dhumarrattis barataan kun waan jireenya isaa guutuu itti fayyadamu waan guddaa koorsii Dr. Jaanii kana keessa barachuu isaa naa tuqe.
Wanni baay'ee akka natti dhagaame nama mirga uummata isaatiif falmaa ture ta'uusaa nama mirga walabummaa uummata isaatiif falmu. Nama innii fi uummanni isaa uummanni Oromoo walabummaa isaan gitu akka qabaatan irraa nagaa falaa jiru akkana odoo ta'ee jiru rakkoo keessa galuu isaati.
Hojii barattoonni kunii fi barsiistonni isaanii hojjetan kanaa bu'urri dhaabbata Scholars at Risk. Dhaabbanni kun beektota sababa hojii isaaniitiin walqabatee biyya keessa jiraatan keessatti balaadhaa fi dhiitta mirgaati saaxilamanii dahoo ta'uudhaaf dhaabbate. Waa'ee hidhamuu Baqqalaa Garbaa erga dhageenye bubbullee irraan naan jette dhaabbatichatti daayireektarii damee falmii mirga dhala namaa Claire Robinson. Yeroo ammaa kanas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hojiin beektota Itoophiyaa dhiitta mirga dhala namaatii saaxilaman irratti hojjechaa jiran akka jiru natti himte. Dura garuu Yuunivarsiitiin Fairfield dhimma Baqqalaa Garbaa barsiisuudhaaf filuunsaa bu'aa baay'ee agarsiisa keessaa tokko nu qooddi.
Scholars at Risk organizes an advocacy day in D.C. and one of their students traveled to
Scholars at Risk DC keessatti waggaa waggaatti guyyaa falma mirga namaa qopheessa. Barataan tokko Fairfield irraa sirna sanarratti hirmaachuuf carraa argatee ture. Yeroo sanatti jechuun baatii bitootessa darbe bakka bu'aa uummataa kan godina Connecticut wajjin wal argee dhimma Baqqalaa wajjin mari'ateera. Kun egaa hojiiwwan odeeffannoo akka qaamota barbaachisaa ta'an hunda dhaqqabu goonu keessaa tokko.
Dhaabbanni Scholars at Risk dhiheenya kana hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisee ibsa baaseera. Daayireektarri dhaabbatichaa akka jettutti hidhamuun Dr. Mararaa isa qofaa odoo hin ta'in beektota biyya san keessa jiran hundaaf balaa guddaadha.
So again in this case he was traveling to Europe to speak.
Egaa amma kana yoo ilaalle Dr. Mararaan gara Awurooppaatti kan imale haala biyya isaa keessa jiru ibsuuf namootaan wal arguuf jecha. Kun immoo jeequmsa uumu waliin gonkumaa waan wal argu miti. Kun mirga beektotaa kan yaadaaf beekumsa isaanii walabummaan ibsachuuti. Waan paarlaamaa Awurooppaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessiseef namootaan waan wal argeef hidhamuus ta'e mana murtiitti matamuunsaa dogoggora. Gocha akkanaa kun isa qofaa miti. Beektonniif qorattoonni hawaasa san keessa jiran afaan ofii akka cufatan waan beekan akka hawaasaaf addunyaaf hin gumaachine gochuudha. Kanaaf nu yaaddessa.
Karoora yeroo dhihootti qaban keessa.
If we are able to issue a report on wrongful prosecutions in Ethiopia.
Mannaa dogoggoraan akka Itoophiyaan namoota irratti mannaa dhiheessaa jirtu irratti gabaasa qopheessaa jirra. Sana innaa xumurre immoo sagantaa tokko qopheessuuf deemna. Profeesaroota lamaan kanarratti qiyyaafachuu keenya itti fufna. Yuunivarsiitiiwwan kaanis akka dhimma Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa kanarratti hojjetan gochuuf irratti hojjetaa jirra.
Ergaan keessummoonni kiyya hundi itti walii galan. Addunyaan maatii tokko dhimma ofii keenyaa qofa odoo hin ta'in akkaataa addunyaan itti ooltee bultutti gurra qabu. Amma dandeenyetti immoo namoota sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaan dhugaa jiru addunyaadhaa ibsuu qabnaa an jedhu sagantaa kiyya kanumaa nan xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.